aiheet on aika laidasta laitaan. Kaikkihan käsittelee siellä omia päivän polttavia kysymyksiänsä. Usein keskustellaan lääkityksestä, mutta kyllä paljon on keskustelua myös ruokavaliosta ja siitä, että miten, minkälaisia vastoinkäymisiä on päivässä ollut tai minkälaisia hyviä hetkiä ja onnistumisia. Että erittäin monenlaisia aiheita.
Marjatta Leirisalo-Repo, olet reumatologi. Kuinka iso pula teistä reumatologeista on?
No kyllä tuntuu, että jo Suomessa kaikista lääkäreistä kohta tuntuu olevan pula, vaikka me koulutetaan enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Reumatologeista todellakin on pula. Meillä on Suomessa noin 100 reumatologia, jotka on laskettu, että varmaan puolet eläköityy seuraavan 5 vuoden aikana. Eli nuoria tarvitaan. Meillä on koulutuspaikkoja Suomessa varmaan vain 7 ja koulutus kestää 3 vuotta. Et siitä voi laskea, että kuinka nopeasti täyttyy nämä puuttuvat, että lisää pitäisi saada koulutettua, koulutuspaikkoja lisää.
Millainen sairaus reuma on? Tänään puhutaan siis erityisesti selkärankareumasta.
No, se on hyvä, kun puhutaan reumasta, se on aina hyvä määritellä, mistä on kysymys, että usein yhdistetään niin kuin nivelreumatyyppiseen, mutta tänään todella reuma. Käsite on nyt sitten selkärankareuma ja sehän esiasteinen, se on tämmöinen nuorten aikuisten sairaus, tyypillisesti alkaa hiipien ristiselkäkivulla, kipu vaihtaa puolta, lepo on hankala, liikkuminen helpottaa, että toisin kuin tämmöinen kulmatyyppinen selkäkipu tai niin kuin iskias, kun ajatellaan, sehän yleensä potilaalla on vain toisella puolella ja se telee jalkaan ja lepo on helpompi kuin liikkuminen. Hyvin hitaasti alkaa useimmiten ja hiipien potilaan kestää kauan ennen kuin, niin kuin tajukaa, että tässä on mitään tulehdusta selässä. Useimmiten vaihdetaan patja, sänky. Ajatellaan, että on sängyssä vika eikä selässä vika. Ja tyypistä sille on, en nyt tiedä Irinan kohdalla, onko se vaihdellut sulla, mutta aika usein se vaihtelee. Että välillä on hyviä vaiheita ja sitten taas tulee kipeä ja ihmettelee, että mikä tässä nyt oikein on.
Joo, kyllähän se on sillä tavalla, että voi olla pitkiäkin kausia ihan hyviä ja sitten taas kipu palaa. Näinhän se menee niin kuin monissa muissakin tulehduksillisissa reumasairauksissa.
Noin 3 osalla suomalaisista selkärankareumasairauksista potilaan voi olla muuallakin kuin selässä tämä tulehdus. Ja esimerkiksi tyypillisesti polvi turpoaa, se voi olla ensimmäinen oire. Tyypillisesti aika usein nähdään enemmän miehiä kuin naisia vieläkin. Ja armeijassa polvi turpoo ja sitten sitä ihmetellään, mikä se on. Ja sitten siellä jo alkaa se selkä vaivata ja siitä hissun tulee. Osalla voi olla sitten ihan niin kuin muissakin nivelissä, niveloireita solmissa ja varpaissa ja nilkoissa. Ja ehkä noin 20% kerran eläessään ainakin voi olla semmoinen värikalvon tulehdus silmässä. Ja se on näin reumatologille aina hirveän hyvä aha-elämys, jos me aina kysytään, onko tällaista. Jos on selkäkipu ja ollut värikalvon tulehdus, niin se on 99,9% se on selkärankareumasen potilaan diagnoosi. Et hyvin vaihtelevat nämä muutkin oireet.
Onko Irina sulla ollut just tällaisia tyypillisiä selkärankareuman oireita?
Ei, että mulla diagnoosi oli täysi yllätys ja se oli myöskin hyvin nopea. Että aluksi tuntui oikeastaan jalkajäykkyyttä aamuisin ja sen jälkeen tuli sitten käsiin jonkinlaisia niveltulehduksen oireita ja siitä hakeuduin sitten lääkäriin, mutta hehän eivät uskoneet, että minulla voisi olla mitään sairautta, että lähinnä julkisella puolella ajateltiin, että kyse on masennuksesta. Mutta sitten menin yksityiselle puolelle ja hyvin nopeasti sain selkärankareuman diagnoosin ja se oli varhainen diagnoosi magneettikuvan ansiosta.
Aika monella diagnoosin saamiseen menee yli 6 vuotta aikaa, jopa 10 vuotta voi mennä aikaa. Irina, sullakin on vähän sellaista kokemusta, että kaikkia oireita ei oteta niin vakavasti. Onko tämä tilanne selkärankareuman suhteen näin lohduton jopa?
No ei kai voi sanoa, että lohduton, mutta monet edelleen monella on vaikeuksia päästä magneettikuvaan, joka olisi kuitenkin hyvin melko varma diagnoosikeino selkärankareumaan. Että usein, kun ohjataan röntgeniin, ja siinähän kestää todella kauan ennen kuin ne muutokset näkyy röntgenissä. Ja muutenkin kyllä siinä pitää olla varma, kun niistä omista oireistaan kertoo, eikä jätä sitä asiaa sikseen. Että helppohan se on lannistua, jos ei uskota. Mutta se, että vaatii vain sitä, että kyllä tämä nyt on selvitettävä.
Siinä on hirveän monta syytä, miksi diagnoosi viivästyy. Jos puhutaan klassisesta selkärankareumasta, se vaatii röntgenmuutokset, ja niihin menee juuri se monta vuotta oireesta useimmiten. Erittäin harvoin niin kuin muutoksia on jo silloin, kun siis sekin sanoi, että me kävit röntgenkuvissa, että röntgenkuvissa näkyvät muutokset tulee hitaasti, ja erittäin harvoin näkyy siinä heti, jos ekan kerran otetaan kuvaa, vaikka on ollut 3 kuukautta oireita. Ja muutenkin se siinä, mä ymmärrän avoterveydenhuoltoa, siellä on selkävaivaisia potilaita on ihan paljon. Et tuki- ja liikuntaelinoireethan on aika yleisin syy, joka ajaa potilaan lääkäriin, ja suuri osa selkävaivoista ei ole selkärankareumaa, ja se pitäisi just pystyä poimimaan ne potilaat. On arvioitu, noin 5% yli 3 kuukautta sairastavista selkäoireisista on vaan tätä selkärankareumatyyppistä tautia.
Tavallaan mulla oli hyvä tilanne se, että mulle tuli oireita muuallekin, mutta se, että silti niin. Se kuitenkin pikkasen hämäsi lääkäriä, niin. Koska kuitenkaan reumakokeissa ei näkynyt mitään, ennen kuin sitten vasta kun testattiin tämä HLA-V27.
Niin just, joo. Se on totta, se auttoi varmasti ihan paljon siinä.
Sitten se ratkesi, että sen jälkeen se oli melko selvää, koska sen jälkeen otettiin magneettikuva selästä.
Mutta sulla tuli sitten selkäoireita kuitenkin, vai oliko sulla vähän, kun sanot, jalat oli jäykät ja kädet?
Jalat oli jäykät, se oli suurin semmoinen ongelma, ja kuvittelinkin, että ei voi olla selkärankareumasta kyse. Että ajattelin, että varmaan nivelreuma, mutta kyllä se sitten se varmistui se kuitenkin se asia.
Joo. Herättikö se selkä sua, tai se kipu sua yöllä?
Ei, se ei ollut niin pitkällä. Ja se, että, sitten vielä se, että kun teki fyysistä työtä, niin usein kuvitteli, että selkävaivat johtuu siitä fyysisestä työstä.
Joo, on se ollut, kyllä ei ole ihan helppo ollut. Kyllä sä oot ollut ihan sitkeä, kun sä oot saanut tämän diagnoosin nopeasti. Et se on aika monta harhaanjohtavaa oiretta kyllä ollut siinä.
Geeni. Tuossakin vilahti jo Irinan puheessa tuo numerokirjainyhdistelmä. Onko selkärankareuman taustalla jonkinlainen geenivirhe?
Ei voi sanoa geenivirhe, mutta meillä on näitä, meillä kaikilla on valkosolujen pinnalla niin tiettyjä tämmöisiä HLA-kudostyyppirakenteita, ja yksi näistä monista on sitten, se on ensimmäinen oikeastaan tämmöinen tautiin osoitettu assosioituva tämmöinen kudosmuutos, ja niin se on kuvattu 1973, että se on, ja silloin todettiin, että tämä liittyy selkärankareumaan, ja sitten myöhemmin suomalaiset osoitteet, että se liittyy tämmöisiin reaktiivisiin niveltulehduksiin, eli infektion jälkeisiin niveltulehduksiin. Ja se on kyllä edelleenkin yksi näistä erittäin, se on oikeastaan varmaan paras näistä reumataudissa ainakin käytettävistä perinnöllisistä selvityksistä, kun noin 90% selkärankareuman potilaista omistaa tämän kudostyypin. Ja muuten se ei ole mikään, se ei siis ole mikään kauhea perintötekijä, eli ei pidä siitä säikähtää, mutta se vaan on osoitettu, että se liittyy potilailla, tai sitä löytyy potilaat, joilla on selkärankareuman tyyppinen tauti.
Ja voit kantaa tätä geeniä, vaikka sinulla ei olisi selkärankareuma.
Suurin osa on täysin terveitä ja tietämättömiä mistään tämmöisestä geenituloksesta. Meillä suomalaisillahan tämä tausta esiintymys on aika korkea. Me ollaan niin kuin Euroopan korkeimpia väestöjä, ja meillä on 14%, ihan tuolta kadut jos ottaa, niin 1400 kantaa tätä. Ja selkärankareuman osuvuus tai sairastavuus väestössähän on alle 1%, että suurin osa näistä HLA-B27 positiivisista ei sairasta selkärankareumaa.
Mistä se sitten, mikä johtaa selkärankareuman puhkeamiseen? Tiedetäänkö sitä?
Tuo on hyvä kysymys. Siihen tautiperheeseen kuuluu muitakin tauteja. Esimerkiksi jos on psoriaasi, ihotauti, niin osalla heitä myöskin tulee tämmöinen niveltulehdus tai voi tulla selkärankareuma tyyppinen taudinkuva. Tai jos on suolistosairaus, puhutaan niistä kroonisista tulehduksista, suolisairauksista, eli Crohnin taudista ja paksusuolen haavaisesta tulehduksista, niin niihin kanssa osalla potilaita voi kehittyä selkärankareuma tyyppinen tauti. Ja heillä just on myöskin tämä perintötekijä siellä usein takana, ei niin usein kuin tämmöisessä puhtaassa selkärankareumassa. Ja sitten kolmas, mikä voi olla, on erilaiset infektiot. Et itse on aikanaan, kun lähdin reumatologiaa tekemään, niin juuri miksi mä päädyin reumatologiksi, oli tämä infektioiden laukaisemat niveltaudit. Ja siellä on tämä sama perintöalttius. Eli HLA-B27 positiiviset potilaat, esimerkiksi jos he saa salmonella suolistoinfektion tai Yersinia, joka on semmoinen suomalainen elukka aikanaan oli, ja kampylobakteerin tai punataudin, niin osalle, muutamalle prosentille korkeintaan kehittyy niveltulehdus. Se on just kanssa näitä saman geeniperheen omistajat poimii heidät sieltä väestöstä. Eli nämä on semmoisia ulkoisia tekijöitä. Eli suolistoinfektiot, suolistossa olevat tulehduspesäkkeet, jotkut muut tulehduspesäkkeet, niin ne on semmoinen, joka ajatellaan, että se on laukaiseva merkitys ainakin osalla potilaita. Kaikilta ei löydy mitään.
Irina Selin, sitten kun sait selkärankareuma-diagnoosin, miltä se tuntuu?
No kyllähän se on aina johtaa tämmöinen sairastuminen jonkinasteiseen kriisiin, että sehän on melkeinpä väistämätöntä. Ja sitten tavallaan kun tiesi, mitä se omalla kohdalla merkitsee, eli se merkitsee sitä, että todennäköisesti en tule koskaan enää tekemään edellisiä töitä, mitä olin tehnyt. Ja sitten se, että tämä, että ei oikein tiennyt sitä, että mitä se siinä vaiheessa tarkoittaa. Eli sairauden diagnoosin ennusteista oikeastaan kerrottu mulle hirveästi. Mutta sitten se auttoi, kun tietoa sai lisää, niin se auttoi hirvittävästi kyllä. Ja myöskin tämä, että perustin melkein heti saatuani diagnoosin tämän reumavertaistukiryhmän Facebookin. Ja se auttoi, koska silloin sen oman tilanteensa saa hyvin perspektiiviin, kun keskustelee muiden kanssa. Ja se, että tietenkin joitain se voi säikäyttääkin se vertaistukikeskustelu, että he ajattelee, että onko heidänkin tulevaisuutensa kenties yhtä lohduton kuin joillain pahimmilla tapauksilla. Mutta se, että ei siitä kannata säikähtää, että tämä on hyvin yksilöllinen sairaus. Mm-hmm. Ja se, että tämä vertaistuki, niin onneksi tähän on Suomessa erittäin hyviä mahdollisuuksia. On Suomen Reumaliitto ja sen jäsenyhdistykset. Ja sitten tämä minun matalan kynnyksen Facebook-vertaistukiryhmä, joka on tämmöistä vertaistuen pikaruokaa.
Niin, kun sinua katsoo nyt tässä tänä päivänä, niin ulospäin hän ei näy millään tavoin, että sairastat selkärankareumaa. Joudutko selittelemään sairautta ihmisille tai kertoo siitä jotenkin erityisesti?
No yleensähän se ei tällaisessa arkipäivän keskustelussa tule ilmi, että eikä hyvin monen muunkaan reumaatikon kohdalla, että jotkuthan kärsivät siitä, että heidän ikänsä perusteella ajatellaan, että heitä ei voi vaivata mikään, vaikka voi olla erittäin kovia kipuja. Ja muutenkin tässä kaikkein pahimmaksi itse olen kokenut väsymyksen, että väsymys on vaikea asia, varsinkin selkärankareumassa ainakin tuntunut olevan.
Millaisia hoitokeinoja tänä päivänä on selkärankareuma?
No oikeastaan se on aika selkeä. Me selvitetään potilaalle aika paljon. Eli liikunta. Eli pitäisi liikkua. Se on silloin ennen kuin oli mitään oikein kunnon hoitoja, niin se on, ja edelleenkin se on se, mistä lähdetään.
Mutta monella eli, aika kovat ne kivut, jotka niin, sitten estää taas sitä liikuntaa.
Joo, niin siinä, sen takia pitää tulehduskipulääkettä syödä. Että se on niitä harvoja tauti, jos niin kuin reumatologiinkin sanoi, että pitää syödä tulehduskipulääkettä, että ihan kunnon annoksia, jotta saadaan se selkä niin kuin kivuttomaksi, jotta sitä pystyy liikuttaa. Sitten yleensähän potilaat kokee, että sitten kun pääsee liikkumaan, eli uida ja vaikka kuntosalille tai mitä tahansa, mikä tuntuu hyvältä, eli saada liikettä siihen selkään, niin silloin se kivuliaisuus häviää. Että sehän on kaikkein hankalin, kun se on oikein kipeä. Sitten kun pieni liikekin sattuu, niin tulee semmoinen noidankehä, että sitten ei pysty tekemään mitään. Ja varsinkin just jos se yö on sitten silleen, että ei aina tyypillisesti selkärankareumassa on kovin hankala, niin herättää sinne 2-3 aikaan yöllä ja pitää nousta ylös. Ja useimmat käy jääkaapilla tai vessassa tai jotakin pikkusen liikahtaa ja yrittää sitten nukkua uudelleen. Pahimmillaan jotkut potilaat nukkuu nojaa tuollaisen istualla, ettei voi mennä pitkälleen. Silloin se yö on sitten myöskin niinku hankala ja ei saa sitä hyvää syvää unta. Ja yksi syy väsymykseen on se, että päiväväsymykseen, että ei saa niinku lepoa tarpeeksi. Eli se pitäisi saada katkaistua. Ja sitten me Suomessa käytetään hyvin paljon tämmöistä sulfasalatsiin, ja se on vanha 40-luvun lääke, jossa on asetosalisylihappoja ja sulfalääkettä. Ja noin puolet potilaista hyötyy, siis niin kuin tavallaan niin kuin reumalääke. Ja varsinkin Irina, kun sulla on niveloide, että alun, niin varmaan se on ainakin se, mitä itse olisin kirjoittanut sellaisessa tilanteessa, koska se auttaa usein niin kuin muihinkin niveliin. Ja sitten jos on kuitenkin hankala kipulääkkeen kanssa, siis tulehduskipulääkkeen kanssa liikuntaan kunnolla harrastettu ohjattuna ja ihan systemaattista, ja vielä tämä sulfasalat siinä on ollut päällä. Jos se ei auta kunnolla ja on koko ajan hankaluuksia, sitten on näitä biologisia lääkkeitä, jotka on kyllä tosi tehokkaita tässä taudissa.
Millaisia lääkkeitä ne sitten on?
Ne on tällaisia biologinen lääke. Se on niistä täsmälääke, että nämä biologiset lääkkeet, niin tähän on nykyään jo muihinkin reumatauteihin käytetään ja myöskin muissakin taudeissa. designattu biotekniikalla tehtyjä täsmälääkkeitä. Tässä selkärankaneumassa me käytetään semmoisia, jotka kohdistuu tämmöistä tulehdusmolekyyliä vastaan, joko ne on vasta-aineita tai estää tulehdusmolekyylin, jonka nimi on TNF, eli tuomarinekroosifaktori, niin vaikuttaa sen estävästi siellä selässä ja se katkaisee sen tulehduskaskadin aika tai tulehdusreaktion aika hyvin, mutta niitä pitää käyttää säännöllisesti, että ne ei ole siis kuuriluontoisesti, vaan niin kauan kuin sitä lääkettä on kropassa, niin yleensä ne auttaa. Ja ne on joko niistä itse pistettäviä tai sitten suoneen annettavia, että nämä on sellaisia lääkkeitä, että näitä ei voi siis tablettissa syödä, koska se hajoaa mahalaa, kun ne on tosi valkuaisaineita.
Aiempina vuosikymmeninä selkärankareuma saattoi jopa invalidisoida aivan täysin ihmisen. Millaista elämää on tänä päivänä selkärankareuman kanssa?
Siis varmaan vaihtelee aika paljon, mutta siis se, että kyllä biologiset lääkkeet on selvästi tuonut ihan uuden toivon tähän. Että, ja se tosiaan, että se varhainen diagnoosihan olisi hyvin tärkeää, että äkkiä päästäisiin siihen käsiksi siihen sairauteen.
Joo, kyllä siis pääsääntöisesti potilaat voi tosi hyvin, joko näillä tavanomaisilla lääkkeillä, ja se, niin kuin se itsekin tässä oli puhetta, niin se varhainen diagnoosi on se juuri, että ei ehdi kehittyä pysyviä virheasentoja, esimerkiksi selkä ei pääse jäykistyä, ja todellakin korostaa jälleen sitä liikuntaa ja kipulääkettä, että sillä saadaan pidetään potilas notkeena, ja niin kuin ei päältä päin näy mitään, hän pystyy, taivutukset kaikki on ihan normaalit. Yöuni säilyy hyvänä, niin kyllä se elämänlaatu on tosi hyvä. Erittäin harvoin on sellaisia potilaita, joilla sit mikään hoitotoimenpide ei päde tai sit ei voi esimerkiksi biologisia käyttää jostain syystä. Esimerkiksi on pahat infektiot ja muut, jolloin ne ei niitä uskalla antaa. Oma arvioni on, että ehkä noin 20% selkärankareumapotilaista käyttää biologisia. Valtaosalla pärjätään ihan ilman näitä niistä kalliita lääkkeitä.
Irina Selin, sä tosiaan ylläpidät sosiaalisessa mediassa vertaiskeskusteluryhmää. Millaista apua sä oot itse sieltä saanut?
No sehän, siis se justiin se perspektiivi, se on tärkeä juttu. Sen lisäksi tiedon saati. Ja se, että monille on tärkeää, että voidaan puhua samoja kokemuksia omaavien kanssa ennemmin kuin kuormittaa sitä läheisverkostoa, joka kyllä varmasti voi väsyä siihen, että kun ei ymmärrä sitä toisen tilannetta ja on kipuja ja on väsymystä ja ei kykene ehkä samoihin asioihin kuin aikaisemmin, niin siinä mielin se on hirveän hyvä. Se parantaa varmasti perhesuhteitakin uskoisin tietyllä tavalla. Sitten se, että tietenkin tämä tiedonsaanti myöskin yhteiskunnan tukirakenteista, että mitä tukea saat niin kuin mahdollisesti yhteiskunnalta, niin se voi senkin kanssa auttaa tai ainakin ohjata eteenpäin. Ja se on ollut myös hyvä asia. Ja kyllähän siellä sitten aikamoista huumoriakin viljellään. Että ei tämä lainkaan tarvitse olla mikään synkkä asia. Ja sama pätee myös näihin jäsenyhdistystoimintaan.
Marjatta Leirisalo-Repo, reumatologi. Jos nyt joku miettii keskustelumme kuultuaan sitä, että olisiko nämä mun selkäkivut kuitenkin sitä, niin mitä hänen pitäisi tehdä?
Kyllä tietysti lääkäriin pitäisi mennä ja ottaa, meillähän Suomessa on kuitenkin se ohjeistus, että perusterveydenhuoltoon ottaa yhteyttä ja kertoo, nimenomaan kertoo, minkä tyyppiset ne kivut on. Eli lääkärinkin tietysti pitäisi kysyä, että kun ei vain, onko selkäkipeä tai hakatutaan lainen rankakuva, joka ei yleensä tuodessa tilanteessa ei sano mitään. Että kertoo, että se on se yö, joka on hankala ja kertoo myöskin suvussa. Tämähän on hyvin vahvasti, tähän ei ole perintyvä tauti, niin kuin yleensä reumataudit ei ole, mutta että vahvasti suvussa kuitenkin löytyy, että onko se ollut isällä tai äidillä tai siellä edellisessä sukupolvessa vastaavia selkäoireita, niin se auttaa ihan hirveän paljon diagnoosia. Ja tässä oli puhetta tästä magneettikuvauksesta, niin perusterveydenhuollossa usein ei sitä, se on sellainen kallis vielä, niin ei niin kuin automaattisesti oteta, mutta esimerkiksi ollaan B27-tekijä, joka niin se on kyllä, ei ole kallista, se on ihan verikko, että sen voi myöskin perusterveydenhuollossa katsoa. Ja usein ne otetaan reumakokeet, niin kuin lääkäri katsoo, nehän ei tue auta mitään siinä sun kohdalla. Oli toki auttoi siinä erotusdiagnoosissa ehkä, mutta selkärankareuma ei ole semmoinen tauti, jossa reumatekijät on veressä positiiviset, että niitä ei edes kannata katsoa. Ja kertoo siitä taudista ja pyytää myöskin sitten fysioterapeutin ohjaukseen, että jumppari osaa tosi hyvin ohjeista. Näin mä lähtisin siitä alkuun. Ja sitten toki Suomessa on semmoinen ohjeistus, että epäillään tämmöistä tulehduksista reumatauti, on se nivelreuma tai muu, niin sitten pitäisi lähetä saada erikoissairaanhoitoon. Ja siellähän se sitten kyllä yleensä aina selviää se diagnoosi aika nopeasti.
Kun puhutaan selkärankareumasta, niin puhutaan aikuisten sairaudesta, nuorten aikuisten sairaudesta. Monella sairastuessa on edessä ne kuuluisat ruuhkavuodet, jolloin on elämässä paljon kaikkea. On työtä, on perhettä ja sitten jos sairastuu. Miten tällainen paletti saadaan pysymään kasassa? Irina, millaisia kokemuksia sulla on?
No se voi olla vaikea haaste, että tietenkin auttaa, jos sulla on elämässä semmoisia ihmisiä, jotka tukevat. Ja myöskin se oma suhtautuminen, niin kyllä silläkin paljon pystyy tekemään. Että löytää itsensä uudestaan ja löytää uudet tilaisuudet ja mahdollisuudet. Ja ei anna periksi, että toivoa on. Toivoa on paljonkin. Ja kannattaa antaa itselleen anteeksi, jos ei kaikkeen aina pysty eikä jaksa. Ja on terveesti itsekäs.